Himmelske far, takker deg for at vi får være mulighet nok en gang til å samles i ditt hus. Med en forventning om at du kan berøre oss. Med en forventning om at vi kan få lov å se deg. Med en forventning om at Herrens herlighet skal falle ned på oss. At Herrens herlighet skal fylle dette huset her. Helligånd, velkommen skal du være. Kom her. Gi oss styrke. Gi oss fred. Åpne oss våre øyne. Når jeg satt her og tenkte litt på hva jeg skulle si i dag, så tenkte jeg, ja, hva er bedre enn å fortsette der Åsild slapp? Ikke bønn og faste, for det har hun sagt ganske mye om. Men hun var innom Joel, kapittel 3, vers 1 og 2. Og der står det, deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner, deres døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Jeg har også over treller og trellkvinner, vil jeg utgyde min ånd i de dager. Gamle testamentet, og for så vidt Nye testamentet, men Gamle testamentet, det er veldig mange profetier som har gått oppfyllelse, men det er en del profetier som kommer til å gå oppfyllelse. Problemet er, inkludert meg selv, at vi leser det, vi tar det ikke inn over oss, og på en måte så tror vi ikke det som står. På en måte indirekte så tror vi det ikke. For hvorfor skal dette her skje meg? Hvorfor skal dette her skje min menighet? Og hvorfor skal det skje i dag? Andre sier, ja, men dette her, Joel, det var for pinsetiden. Noen 40-50 dager etter at Jesus fot i himmelen, da ble disiplene fulgt av den hellige ånd. Nei. Det kommer til å komme en åndsutgydelse som er 100 ganger eller 200 ganger kraftigere enn den som kan lese om pinsedagen. Men vi har en tendens til å prøve å forklare profetier som står i Guds ord på en sånn måte at vi klarer å forstå, eller når det ikke skjer noen ting rundt oss, så begynner vi å tenke, vi begynner å dvele, og så begynner vi å forme det til, og så begynner vi å tenke som så, ja, ok, greit, det er kanskje ikke for meg. Det er kanskje ikke for denne menigheten. Det er kanskje ikke for Norge. Det er kanskje ikke for denne tidsepoken. Og Herren kommer gang på gang på gang på gang med nye profetier. Jeg skal og se, jeg skal gjøre alle ting nye, sier han. Joel, og deretter skal det skje, jeg vil utgyde min ånd. Amos, det skal bli hungersnød. Ikke til brød, men til Guds ord. Hvis jeg tror på dette her, og lar det gå inn over meg, så kan jeg jo også håpe og tro at det er på vei med en åndsutgydelse fra Herren, som er så mange ganger sterkere enn det noen verden noen gang har sett. Tør jeg å tro på det? Eller kommer tvilen inn og sier, ja, ja, alle andre. Kanskje det kan skje med noen. Det skjer ikke med meg. Jeg føler at akkurat nå så jeg en ørken. Og man kan høre, man kan se på TV, mektige menn og kvinner som blir mektig brukt av Gud. Så av og til så kan man sitte til og ja, ja, greit, det var kanskje litt overdrevet. Ja, vel, det var kanskje litt for giret. Jeg har vært der, og jeg er kanskje der selv av og til. Denne tvilen, den legger på en måte en demper i vårt liv. Helt fra begynnelsen av skapelsen, og helt frem til i dag, og de som kommer etter oss også. Hele tiden så prøver Gud å løfte oss opp på et nivå der vi kan begynne å se, og der vi kan begynne å tro på hans løfter. Men for oss selv, så er det den tvilen som kommer inn i vårt liv, som på en måte drar oss ned, som gjør at vi tviler på Guds ord, eller ikke på Guds ord, men vi tviler på de løftene, og vi tviler på de profetiene som Herren har kommet med. For hele Gamle Testamentet var en profeti om en Messias som skulle komme. Og når Messias kom, hva gjorde de? De korsfestet ham. Justismord. Fordi når Herren sier det at jeg har en plan, før du ble unnfanget, så visste jeg hvem du var. Jeg har en plan for ditt liv. Jeg vil bruke deg. Dette her, jeg snakker for meg selv, så kommer tvilen inn. Og så ser du på dine egne menneskelige begrensninger. Og så mye av de tingene som Bibelen sier om de profetiske ord, om at ånden skal utgjøres over alt kjød. Jeg ønsker å tro det. Jeg tror det, men inni meg så tror jeg at det her kan ikke skje meg. Inni meg så begynner jeg å tvile på at dette her, sånn som jeg har vært, det som jeg har sagt, det som jeg har gjort, alt det rundt meg, det er dødt, det er kjedelig, ingenting skjer. Dette her kan ikke skje meg. Og i himmelen så er den i røret hele tiden for å prøve å få tak i akkurat deg, for å si til deg, hei, dette her gjelder deg. Jeg skal utgyde min ånd over deg. Jeg har skapt deg. Jeg har en plan med deg. Gud ser at vi trenger kraft og styrke til det som ligger foran. Det er derfor han kommer med sin hellige ånd. I det gamle testamentet så kommer han med en hellige ånd over utvalgte profeter, over Saul og over andre. Etter at han for opp til himmelen igjen, etter han har reist opp for de døde, så kom den hellige ånd som da hver en av oss kunne få ta del i. Han utruster oss, han gir oss kraft og styrke. Og det står i Joel kapittel 3, vers 5, og det skal skje. Hver deg som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vi står foran en stor innhøstning. Marken er allerede klare til innhøstning. Det er bare for oss til å ta inn over oss og se det at Gud vil bruke meg. Det er ikke det at vi ikke ønsker, men det at når vi tenker på oss selv og tvilen får komme inn, så tenker vi at Gud, Herren, kan ikke bruke meg. Herren Jesus Kristus, alt det som jeg har sagt, det som jeg har gjort, den hellige ånd, kan ikke være over meg. Gud klarer ikke å utgjøre sin ånd over meg, og vi graver oss lengre og lengre og lengre ned. Jeg har vært, og av og til så hamner jeg i den samme fella, men det er liksom, jeg har vært i fella. Thomas, disiplen Thomas, blir ofte kalt Thomas tvileren. Mange av oss identifiserer seg sikkert med han. Da kan vi snakke om meg selv. Og vi kommer liksom til det stadiet der at ja, det er fint å kunne tvile. De har en Thomas-kjerke, liksom en sånn der en tvilerkjerke har de en eller annen plass. Og der sitter jeg i min egen sofa med bein oppe på bordet, kaffe i koppen, og kjenner på at det er godt å få kunne tvile. Og deretter skal det skje, jeg vil utgjøre over min ånd, over alt kjød. Og nå begynner jeg å gå det innover meg, så begynner jeg å se at det begynner å bli godt å tvile over det profetiske ord som står i Herre Jesus Kristus. At i de siste dager, sier Herren Jesus Kristus. Men så går det opp, så må det gå opp for oss. Hvorfor kaller vi Thomas tvileren, og så stopper vi der? Vi synes bare det er så fint at hvis en av apostlene kunne tvile, så kan jeg gå tvile. Herren Jesus sier ikke til deg, om du tviler, så er det rett ut. Da er du ikke velkommen, det er ikke det. Han vet at vi kommer til å tvile. Han vet at vi tviler av og til. Men hvor er fokuset? Er fokuset på tvilen, eller er fokuset på troen? For troen, den fjerner tvil. Og disiplene, apostlene, sa det, Herre, øk vår tro. Og de gikk sammen med Jesus. De så alle det der under han gjorde. De så alle tegn og under som Jesus gjorde. Men allikevel sier de, Herre, øk vår tro. Og midt oppi dette her, så kommer Thomas og sier, nei, jeg tror ikke, for jeg får ta han i sår og få se at han lever. Men hvorfor tvilte Thomas? Det var ikke når han hadde bein opp et salongbord. Det var ikke når han hadde kaffekoppen i hånden og bare tenkte, åh, så fint det er å kunne tvile. Han var i dødsangst. Han var forfulgt. Han visste ikke om det noe som kom til det. Og andre av disse disiplene hadde låst seg inne i et rom, og de var skremt. De var forferdet, og de var helt totalt ut av fokus. Jesus har sagt mange ganger, om tre dager er jeg kommet til å dø, og at den tredje dagen så vil menneskesønnen stå opp igjen fra de døde. Ingen av de hadde fått det med seg. Men Jesus sa det gang på gang. Thomas tviler, og så ser vi på Thomas da, som kanskje er litt feig. Så kom nyhetene til Thomas om at Jesus hadde stått opp for de døde. Det ble litt for mye for han. Han var ikke til stede da. Sa han, jeg tror ikke. For jeg selv får se han og ta i hans hender og ta i hans sår. Det står Johannes 20. Thomas, han tvilte kanskje. Ikke kanskje, han tvilte. Men han likevel så fortsatte han å møte sammen med disiplene sine. Fordi han lot tvilen komme Jesus til gode. Johannes 11, vers 16. Der står det også, ikke sant? Da kan du lese en annen form, eller en annen Thomas. Det er den Thomas, han var den modigaste av absolutt alle. Thomas, han som ble kalt tvilling, sa til de andre disiplene, vi blir også med, så vi kan dø sammen med ham. Han ville følge Jesus. Om jeg må dø for Jesus, så gjør jeg det. Han hadde skjønt det. Han hadde oppfattet det. Og han visste prisen å betale. Men i en dødsangst, når alt var svart og rot omkring, han så ingen mulighet, han så ingen lys, han så ingen framtid, og han var redd for at han var den neste de kom til å ta fengsla, og kanskje korsfesta eller å drepe. Thomas døde for sin tro på Jesus Kristus. Jesus kommer. I våre stunder av tvil, så kom han og gir oss trøst og hjelp. Men la oss ikke dyrke tvilen. La oss ikke føle at tvilen er noe som er godt. Når tvilen kommer, det er menneskelig, men da må vi fokusere på troen. For troen tar vekk tvilen. Det står jo det i Bibelen at hvis vi hadde hatt nok tro, så kunne vi sagt til det fjellet, flytt deg, og det hadde flyttet seg. Der er det kanskje ingen som har kommet ennå. Men det å ha tro, men jeg ber stadig og hver dag, øk, Herre, øk min tro. Sånn at jeg vet at jeg tror at du kan flytte det fjellet. Om ikke min tro klarer det, for sånn den klarer jeg ikke å få, for jeg bare ser umulighetene som står foran meg. Jeg bare ser et feil og et fjell, og det jeg tror, og det er min totale overbevisning. Og det er når jeg står foran Sidjo, og nå skal jeg flytte dette fjellet, eller skal jeg legge det totalt i grus. Så kommer tvilen inn. Og tvilen sier, aldri i livet, om du klarer det. Og av og til er den samme tvilen som kommer inn i oss. Når Herren sier, jeg skal utgyde min ånd over alt kjød. Så er den samme tvilen som kommer inn over oss, er aldri i livet, om det gjelder meg, vår menighet eller dette landet. I Gamle Testamentet så var det en Naam, han var spedalsk. Etter at han dukket seg 6 ganger i Jordanelva, så var han fortsatt helt spedalsk. Tvilen kom inn igjen. Han var sint, han ville ikke gjennomføre det 20. dukket, for han så absolutt ingen forbedringer. Pluss at han var såret fordi profeten ikke hadde gitt han en respekt som han følte han fortjente. Han hadde ikke kommet ut og snakket med han en gang. Men i tro, eller for andre da, som sa til han, dyktig en gang til, for profeten sa 7 ganger. Så sa han, greit, i tro så skal jeg gjøre den 7. gangen. Og den 7. gangen han gikk opp av Jordan, så var han helt ren. Når Israels folket måtte gå rundt Jerikos murer, 1 runde hver dag. Absolutt ingenting skjedde. Det stod krigere på muren, sikkert hånte de og alt mulig. Murene var vanvittig store, vanvittig kraftige, og her kom det da et folk som har 40 år i ørken. Moses, han hadde tatt kvelden noe på seg, han hadde da fart opp til himmelen, og nå var det Josua. Han tvilte også sikkert i begynnelsen, men Gud sier gang på gang, stå opp, gå, vær frimodig og sterk. På samme måte som han sier til Moses. Moses var nå ute i ørken. Så møtte han den brennende tornebusken. Nå var Moses i den der han var i en ørkenvandring. Tvilen var sikkert der for å tro at han var noe, at han var ingenting. Så nå begynte Gud å tale til han at jeg vil bruke deg. Nei, bruk noen andre. Nei, jeg skal bruke deg. Bibelen sier, før du ble født, så visste jeg hvem du var, hva jeg vil bruke deg til. Vi her i Norge, vi har den største løgnen som Satan har kommet med. Og jeg tror her i Norge så tror vi veldig mye på den. Det er det at han ikke eksisterer. Ingenting av det han gjør eller hans eksisterer. Og jeg tror vi som menighet i Norges land, eller kanskje Skandinavia for den saks skyld, Europa for den, vi har ikke tatt den biten seriøst nok. Vi vet at det finnes, for Bibelen sier det. Men vi har liksom blitt så helt avslappet, og at vi tror at det som skjer rundt oss, vi ikke fokuserer på den rette måten. Eller, ja. Men så kommer prinsesse Maria, Martha Louise. Så har funnet seg ikke en sjømann, men en sjaman. Det har funnet seg en mann, en profilert prinsesse, en person i Norge, kommer her og drar på en rundreise med en sjaman som driver med spiritisme og ting som kommer fra avgrunnen. Får veldig mye oppmerksomhet. Kanskje vi som kristne begynner å våkne opp for hva det er som skjer. Det er en åndelig realitet. Alle profetier i det gamle testamentet, i det nye testamentet, det er åndelig. Det er ikke fysisk. Det er ikke når jeg ser på meg og deg, når jeg ser på Petter, eller Petter ser på meg, eller jeg ser på Einar, eller hva som helst. Men når Gud ser, han sier det, jeg har kalt deg. Jeg vet hvem du er. Og jeg vil utvide min ånd over deg. Når tvilen kommer inn i meg, så åpner jeg dør inn til en øde mark. Jesus ble ført inn i ørken. Ikke fordi han tvilte. Men i ødemarken så kom han likevel Satan og ville friste Jesus. Gang på gang så ser vi det at Jesus ble fristet. Når vi nå går i en ødemark, kanskje noen av oss føler at vi er i en ødemark. I en ørken. Hvor er fokuset vårt? Hvilket fundament er det vi står på? For det er veldig enkelt å sette seg ned når du ikke ser hverken frem eller tilbake, nord, øst, vest, sør, og vet hvor du er, og til slutt så gir vi opp. Mange har sett oss opp, og vi setter oss ned for å dø i ørken. Vi mister retningssansen, og så glemmer vi ut Herrens løfter og Herrens profetier over vårt liv. Noen av oss fikk jo profetier, som Juan her fra Argentina var her, så fikk han budskap fra Herren til forskjellige mennesker. Noe traff bra, eller noe alt, alt. Jeg mener at alt traff bra. Men så spørs det, hvor mye av det lar du komme inn i deg? Hvor mye av det lar du arbeide inn i deg? Og hvor mye av det med din tvil legger du til sies? For Gud er en gentleman, han presser seg ikke på noen. Han gjør det når du er klar, men han skapte deg til et formål, og han plan for deg. Jeg selv har vandret i ørken, jeg har vært i 20 år i Qatar. Det er ørken. Men åndelig sett også, så har jeg følt jeg har vandret i en ørken. Jeg har lurt på Gud. Hva er det som skjer? Gud, dine profetier, dine løfter, hvor er de? Det som jeg hadde i tankene, eller det som jeg drømte om, hvor er det? Og ørkenen, det var ikke en ørken bare, jeg var noen timer, jeg var i år. Etter år, etter år, etter år, jeg så absolutt ingen ende. Fra å stå her på talerstolen til å forberede meg hjemme, og at det skulle høre så bra ut, det skulle klø ørene, og at det da ikke kunne sitte der og si, Robert, han taler bra. Og det beklager jeg for. Unnskyld. Til å komme gjennom en ørken der jeg selv sier, jeg går ikke opp på denne talerstolen uten at den hellige ånden er med. Hvis du, Helligånd, ikke med meg, da går jeg heller ikke opp. Til å si, Herregud, Jesus, jeg skal hverken kaste bort min egen tid, de som sitter og hører på, eller i hvert fall ikke de. Nå skal jeg tale ditt ord. Jeg skal proklamere dine løfter og dine profetier. Det du har som mål for de forskjellige menneskene som sitter her, rundt om i Auklandsand, og for denne menigheten, bruk meg. Led mine tanker. Minst de. Og fyll meg med din Hellige Ånd. Du skjønner det. Thomas var i ørken. Han klarte ikke å tro på at Jesus hadde stått igjen opp for de døde. Men han kom ut av den ørken der, og han døde for sitt tro. Jeg selv har vært i en ørken, der mange tvil kommer inn i hovene mitt. Kanskje dere selv kjenner dere igjen. Men når det eneste som er igjen, skal vi få lov å oppleve det at det har jeg glemt å slå av mobilen, vet du, det var fint. Skal vi få oppleve det at troen bærer, selv om vi tviler. Det er flere her i dag. Som føler det. Eller ikke føler, men tror at ikke Jesus kan bruke dem. Til deg så vil jeg si, dette her kan bli forandret i dag. Til deg som kanskje føler at du er i ørken og går i ørken, og du ser frem og tilbake, og du lurer på, hvor er du, Gud? Hvor er du, Jesus? Hvor er dine løfter som du ga? Så vil jeg gjerne si til deg, hvis det står i Bibelen at Herren skal utgjøre sin ånd over alt kjød, så gjelder det deg også. Den ørken du er i, det finnes en utgang. Men det er kanskje en vandring som alle trenger. Jeg har trengt den, og jeg kanskje kommer til å bli ledet i en ny ørken. Jeg er kanskje inn i ørken enda, men jeg føler at jeg var på vei ut. Men Herren Jesus Kristus form oss. Han sender ingen av sine soldater ut i en krig uten at han har forberedt dem. Og alt skjer til Guds tid. Du føler kanskje ting burde ha skjedd for 5 år siden. Herren sier, vent. Vær stille og kjenn at jeg er Herren. Og imens vi venter, hvis vi ikke vet hva vi skal gjøre, så kan vi gjøre det samme som står i Johannes åpenbaring, kapittel 4, vers 8. Står det, hellig. Hellig, hellig, Gud allmektig, han som var, som er og som kommer. Livsvesenet står framfor Herrens trone og lovpriser Gud. Dag og natt står det. Til deg som har kanskje satt deg ned for å dø, eller har ikke bokstavelig, men for å åndelig, og har gitt opp. Reis deg opp. Herren kom til å komme med sin Hellige Ånd, kom til å røre seg inn i deg, og kom til å vise deg hvem han er. Gud tar det som var meint til ondt, og så snur han det til det som er godt. Det er en unik evne Jesus har. Vi kan stå frem som syndere, uansett hva som har skjedd bak oss, så finnes det en fremtid fordi Jesus sier det. Herren Jesus Kristi navn må bli herliggjort. Det er derfor vi står her på Philadelphia. Det er derfor vi tror på en mektig Gud. Vi tror Gud sendte sin sønn, sin enbårne sønn, for at hver den som tror på han skulle få evig liv og ikke gå fortapt. Det er derfor vi er her. Når fokuset vårt er fokuset, eller det, jobben vår er det å gå ut, for høsten er allerede moden. Herren har sendt sin hellige ånd for å være med oss. Han vil utgyde sin ånd. Og han har sagt, og vi har lov til å ha en stor forventning for det som skjer. Og jeg tror, hvis vi i dag kan si det, Herre, jeg tror på dine profetier. Herre, jeg tror på dine løfter. Herre, jeg tror at du vil bruke meg. Så skal jeg love deg en ting. Herrens ånd vil være over deg og i deg. Herrens herlighet vil fylle ditt hus, din sjel, din familie og lede deg. Mennesker rundt vil se. Det står i Gamle Testamentet at Herrens herlighet fylte tabernaklet, og det var etter de hadde Mose fått veldig mange forskjellige beskrivelser på hvordan han skulle bygge tabernaklet, og når det var ferdiggjort etter Gud sine spesifikasjoner, ikke etter noen andre sine spesifikasjoner, så kom Herrens herlighet, og det fylte tabernaklet. Det samme skjedde når Salomo skulle innvie tempelet. Han hadde bygd det, og når de da ba en bønn, så kom Herrens herlighet, og det fylte tabernaklet. Når Herren får lov å jobbe med deg etter sine spesifikasjoner, ikke etter våre, fordi vi har tanker om det ene og det andre, og så skjer ikke det, så begynner vi på noe annet, og så glemmer vi det, og så blir det masse rot. Sånn er det i hvert fall for meg. Jeg er kanskje unik i denne sammenhengen her. Nå er ikke jeg heller den skarpeste kniven i skuffen. Men det er greit nok. Men fortsatt en kniv. Men når Herren får se, når du sier der, ok Gud, jeg skjønner ikke hvorfor jeg må gjøre det. Jeg skjønner ikke hvorfor dette skjer. Jeg skjønner ikke hvorfor det og det og det. Men ditt ord sier at du vil utgyde din ånd over mitt liv, over min familie, over denne menigheten, over Sverige, over Norge, så vil det skje. Hva må skje i mitt liv for at dette skal skje? Forandre meg, Herre. Det er enkelt, jeg har sagt det mange ganger før. Kanskje dere begynner å bli lei det, men det er enkelt å si, bruk meg. Men det er litt vanskelig å si, Herre, forandre meg, så du kan bruke meg. For når vi må bli forandret, så er det ganske mye inni her som kanskje må bli forandret. Og det kan være smertefullt. Mine venner. Det kommer til å skje at Herren vil utgjøre sin ånd over denne menigheten. Om du tror det eller ikke tror det, så kommer Herren til å gjøre det. Fordi han har sagt det. Se frem til den dagen, og jeg tror ikke det er veldig langt unna. Herren har lov det skal være en åpen himmel over ditt liv. Herren har lov det skal være en åpen himmel over denne menigheten her. Og Herren, når Herren sier og stadfester i sitt ord at jeg vil være med dere alle dager inntil verdens ende. Og ja, det kommer sikkert problematikk i vår vei som vi må løse underveis. Men Herrens herlighet vil være til stede. Jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Den hellige ånd, kom. Kom over Philadelphia. Tvilens ånd. Tvilens ånd. Hør veldig godt etter hva jeg har sagt. Forsvinn fra dette bygget. Forsvinn fra alle de mennesker som er lenka fra mitt liv. Herre, øk vår tro. Herre, øk vår tro så din ånd kan flyte i våre liv. Herre, øk vår tro så den hellige ånd kan falle. Herre Jesus, jeg takker deg for denne menigheten her, Jesus. Skal vi reise oss? Et spørsmål som aldri blir stilt for ofte. Det hvis det noen her som vil ta imot Jesus. Vær så snill. Det aldri for sent, aldri for tidlig. Så ønsker vi å be for deg. Hvis det noen her som føler at de kanskje er i en liten ødemark. Hvis det noen her som føler at det de ikke klarer å ta inn over seg at Herren har en plan med deg, og at Herren vil utvide sin ånd over deg, denne menigheten. Hvis du vil få mer av den hellige ånd, vær så snill og kom frem. Skal vi be for dere. For Herren vil utvide sin ånd over alt kjød. Herre Jesus Kristus. Takker deg for denne dagen i dag. Takker vi for å være her framfor din trone. For å bli din herlighet. Du er stor. Du er mektig. Du virker blant oss. Ber deg om at du må fylle lederskapet med din hellige ånd. Med din visdom. Ber deg om at du må komme og vise din herlighet. La din herlighet synke. La din herlighet være over denne menigheten. Så at folk kan få kjenne ditt nærvær. Så at folk kan komme inn her og kjenne at de kan sitte stille framfor ditt åsyn, framfor din trone. At folk kan komme her og søke deg. At folk kan kjenne deg at det finnes en levende Gud. Det finnes en Jesus som frelse. Og det finnes en hellig ånd som gir kraft, som gir styrke og omsier mot. Til alle dere som føler dere kanskje er i en ørken og har hatt lyst til å sette dere ned og gi opp. I Herren Jesu Kristi navn. Ta imot kraft. Ta imot den hellige ånd. Reis dere opp og gå. Det finnes en utvei. Det finnes en ende på ørken. Og når den kommer, så vil du også se hva du har vært igjennom. Og hvorfor du var gjennom det du har vært. Ber Hellige Ånd om at du kommer. Kom med din ånd, himmelske far. La himmelens sluse bare åpne seg over denne menigheten. Gjør tegn, gjør under, gjør hva du vil. Men la oss aldri miste fokuset på hvem vi søker. Og det er Herre Jesus Kristus. Vi ønsker å se deg. Vi ønsker å se deg. Hjelp oss om jeg aldri mister fokuset for hvorfor vi er her. Hjelp meg til å aldri sette noen ting annet foran ditt ord. Aldri sette noen ting annet foran deg. Og at jeg har et evighetsperspektiv hele tiden i mitt sinn. Og at jeg ønsker å ha andre med meg. Til himmelen.